พวกเรารู้สึกไหมจิตของพวกเราสายตลอดเวลาดูออกไหมอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยบางทีจิตก็วิ่งมาที่หลวงพ่อนะบางทีจิตก็วิ่งมาตั้งใจฟังไม่ได้ดูหน้าหลวงพ่อแล้วแต่มาตั้งใจฟังฟังอยู่สองสามคำนะจิตก็จะสวิชตัวเองไปคิดฟังไปคิดไปแม้จิตมันสายตลอดเวลาจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะเห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจจิตไปคิดเปลี่ยนปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจนะค่อยๆฝึกนะไม่ยากมันง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนี่ยทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนนะเราจะมาฝึกรู้สึกตัวก่อนนะก่อนที่เราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องเห็นกายเห็นใจซะก่อนถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้ดังนั้นเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ซะก่อนการรู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจจึงเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเป็นจุดตั้งต้นเลยจิตของเราจะหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นนั่งอยู่แล้วคันเราก็เกาใช่ไหมขณะที่เราเกานะสบายใจแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังเกาอยู่ใจกำลังสบายเราเกาอัตโนมัติในขณะนั้นลืมกายลืมใจทำอะไรเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรียกว่าขาดสติสติที่หลวงพ่อพูดหมายถึงสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเราลองมาวัดใจของเราเองดูว่าเราลืมกายลืมใจบ่อยแค่ไหนสังเกตไหมเวลาที่เราไปคิดรู้สึกไหมใจมันจะเหมือนไหลไปนะความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยจะหายไปมีร่างกายก็หายไปมีจิตใจก็หายไปไม่รู้แต่เรื่องที่คิดงั้นเบื้องต้นนะวิธีง่ายๆพวกเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตจิตใจเช่นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะก็ไปนั่งรู้ลมหายใจรู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบคนไหนชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวดมนต์สวดเล่นๆนะไม่ใช่สวดให้สงบคนไหนชอบดูท้องฟองยุบก็ดูไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินไปคนไหนชอบอิริยาบถ4ก็ดูยืนเดินนั่งนอนคนไหนชอบขยับมือทำจังหวะก็ทำไปแต่ทำไปเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราหายใจไปหายใจเล่นๆจิตเราวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราก็รู้ทันนะจิตเราวิ่งไปคิดเราก็รู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจไปหรือสวดมนต์ก็ได้นะอรหังสัมมาอะไรเงี้ยพอสวดมนต์ไปพอใจไหลไปคิดแวบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วสวดมนต์ไปแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบสวดไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกให้มีสติดูท้องฟองยุบก็ได้นะดูท้องฟองยุบไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปทำอะไรก็รู้ทันนี่เราเข้ามาถึงการฝึกหัดแล้วนะงั้นเบื้องต้นทุกคนหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดที่ทำแล้วสบายใจนะรู้อารมณ์อันนั้นไปเช่นรู้พุทโธก็ได้นะสัมมาอรหังก็ได้หายใจก็ได้รู้ท้องฟองยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้ขยับมือทำจังหวะก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตนิ่งเราทำกรรมฐานไปแล้วเราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตไปเรื่อยๆเช่นเราพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดละพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันนะทำอะไรก็ได้นะเบื้องต้นทำกรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนเป็นเครื่องสังเกตปกติจิตเราจะร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งตลอดดูยากเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกตสมมติว่านี่เป็นพุทโธนี่เป็นลมหายใจถ้าเราพุทโธหรือหายใจอยู่แล้วจิตเราวิ่งมาที่นี่วิ่งมาที่พุทโธวิ่งมาที่ลมหายใจวิ่งมาที่ท้องรู้ทันว่าจิตวิ่งมาจิตวิ่งไปที่อื่นรู้ทันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยจิตมันสายไปตลอดดูยากงั้นเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งนะอะไรก็ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ หรือฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้ฟังไปแล้วใจลอยไปรู้ฟังไปแล้วขำขึ้นมารู้ฟังไปแล้วงงขึ้นมารู้หัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนี่แหละจะทำให้เกิดสติเพราะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นและจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเราหัดดูสภาวะไปนะทำกรรมฐานมาอันหนึ่งแล้วคอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยเช่นพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดก็รู้เนี่ยหรือสวดมนต์อรหังสัมมาจิตไหลไปคิดเราก็รู้สัมพุทโธภควาเอาหนีไปอีกแล้วเราก็คอยรู้ฝึกแบบนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวไปนะจิตหลงไปคิดแวบเดียวสติจะเกิดเองเลยสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดเลยสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นนะในพระอภิธรรมถึงบอกว่าทิระสัญญาทิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดพอสติที่แท้จริงเกิดนะคอยสังเกตไปมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีแล้วว่ากรรมฐานของเราจะทำสายไหนสายกายสายจิตอะไรนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วเบื้องต้นอาจจะดูมาจากกายบางคนดูจากเวทนาบางคนดูจากจิตนั่นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะคือทำกรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตพอรู้ทันจิตมามากๆเข้าสติเกิดเองแล้วเนี่ยถัดจากนั้นไม่มีสายไหนสายไหนละมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสตินะขณะนี้มีสติบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้เวทนาบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตถ้าใครยังเลือกว่าจะรู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวมันจะตกไปสู่สมถกรรมฐานเพราะฉะนั้นสติที่แท้จริงเกิดเมื่อไหร่นะเลือกไม่ได้แล้วบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิต